Într-un film mega prost de acum mulți ani, dar intrat în legendă grație succesului său nemaipomenit de box office, numitul Armageddon, cu Bruce Willis, Ben Affleck și Liv Tyler, era o replică senzațională. Deci pe stația spațială rusească, de unde trebuia să plece echipajul către asteroidul Buclucaș, și evident, ca în orice prostie de blockbuster hollywoodian, să salveze lumea cu sau fără voia ei, era un clișeu de rus, care, tot evident, vorbea stâlcit, așa e engleza aia cu accent de Iliescu. Și la un moment dat se defectează nu știu ce echipament, iar rusul stereotipal își facă o cheie de aia de 14, îi fute două bastârci la piesa defectă și zice sentențios așa: "Yeah, components, American components, Russian components, all made in Taiwan." Așa, Ivane, zic că zici bine, sau mă rog, Lev Andropov, parcă așa-l chema pe rusul stereotipal. Mare adevăr, nu? Doar că probabil a vrut să zică made in China. Și vă zic de ce am ales să încep acest video așa, cu această mostră de înțelepciune comună, de percepție populară. Astăzi am în teste un televizor OLED Philips, despre care vom vorbi pe larg în partea a doua a acestui video, și ca multe, multe alte electronice, el este produs în China. Dar discuția asta din prima parte a acestui video despre topicul ăsta made in China este relevantă din mai multe puncte de vedere. Încă din negurile vremurilor de tristă pentru unii, nostalgică pentru alții amintire, aici pe plaiurile Oiței Bârsane, numele ăsta Philips era o legendă, era aspirațional. Îți dai seama, în vremurile în care toată lumea consuma TV alb-negru și doar securiștii și aparatcicii aveau bucurii la cromatic și telecolor, marca olandeză Philips era un vis umed. Calitate, tradiție, fiabilitate, era, ce să mai, vestul pe cal alb și în armură strălucitoare. Asta una. Apoi, 30 de ani fast forward, nu pot să nu observ perspectiva maniheistă, simplistă și naivă în care cei mai mulți cetățeni tratează acum această speță numită made in China. Adică oamenii judecă lucrurile astea în alb și negru, în termeni etici de bun și rău, când realitatea este infinit mai îmbârligată de atât. Iar asta se întâmplă și în siajul unui zgomot propagandistic fără precedent și vom discuta și despre asta mai pe larg, mai la vale. De ce este situația îmbârligată? Ligată, pentru că replica din filmul din 1998 cu Bruce Willis este astăzi chiar mai valabilă decât era atunci. Hai să dezvoltăm un pic și acordați-mi un strop de atenție, pentru că urmează un roller coaster de contradicții care mie mi-a dat mult de gândit. Știrea zilei de ieri, care a zgâlțit o leacă lumea economico-financiară, a fost asta. China a interzis angajaților agențiilor guvernamentale să mai folosească iPhone sau alte dispozitive similare străine la muncă. La prima vedere, o astfel de măsură ar putea părea una de tip tit for tat, chiar dacă întârziată la numeroasele sancțiuni pe care America în special și vestul în general le aplică deja de câțiva ani companiilor chinezești, mai ales din tehnologie, gen duh, it was bound to happen. A scris și colegul meu Adi Barbu pe zona IT.ro pe larg despre acest subiect, vă las linkul articolului în descriere, este o lectură extrem de interesantă. Și după acest anunț, muică, ce mai freamă, ce mai zbucium, ce s-au mai zvârcolit analiștii, specialiștii, fataliștii, că vai, vine sfârșitul lumii. Ca o paranteză, este extrem de interesant să studiez chestiunea asta din punct de vedere propagandistic. Adică vestul poate aplica oricâte croșee justificate sau discreționare oricui, în stânga și în dreapta, de la înălțimea unei moralități a priorice și de la sine înțelese, dar la cea mai mică replică similară din partea adversarului e jale mare. Dar vom mai vorbi despre propagandă imediat. Bă, nici nu a apărut bine acest anunț, că imediat a pornit morișca. Vai, nici măcar Apple nu sunt imuni la atacurile murdare ale comuniștilor, în condițiile în care dau de mâncare în China unui milion de angajați prin parteneriatul lor cu Foxconn. Vai, ar trebui să fie o învățătură de minte pentru toate companiile occidentale să-și diversifice supply chain-ul și să devină din ce în ce mai puțin dependente de China instabilă și înșelătoare, mai ales în eventualitatea în care tensiunile vor crește în perioada următoare. În paranteză fie spus, și tot propagandistic vorbind, astea tare seamănă a profeții care se auto-împlinesc și că, vai, nici măcar Apple, care au fost atât de docili și de compliant cu regimul politic de la Beijing, nu sunt ocoliți de răzbunarea dragonului și alte căcaturi din astea propagandistice deghizate în articole serioase de analiză. Desigur, nu se vorbește prea mult despre restricțiile pe 5G și telecomunicații aplicate unui număr mare de companii chinezești, despre interdicția pe procesoare, semiconductori și echipamente, cu ajutorul cărora sunt fabricate acestea. Despre restricțiile aplicate diverselor platforme online chinezești și tot așa. Desigur, n-aș vrea, Doamne ferește, să se înțeleagă, așa cum aberează unii prin comentarii, cum că le-aș lua partea chinezilor. Google sau Facebook și atâtea alte produse și servicii occidentale sunt blocate dintotdeauna în China. Ce vreau să spun este doar că nu văd motivele acestei uimiri reale sau simulate pe care o încearcă acum publicațiile și analiștii occidentali la anunțul acestei măsuri cu restricționarea iPhone-elor în instituțiile guvernamentale chinezești. Desigur, există un motiv în plus pentru toată această frăsuială, iar acesta este că în câteva zile urmează să se lanseze noul iPhone 15, acușica, pe 12 septembrie, adică marțea care vine. Bun, dar ce s-a întâmplat de fapt? Păi ce să se întâmple? Acțiunile Apple au scăzut imediat cu 3,6%, lumea fiind extrem de îngrijorată de expunerea mare pe care o are cea mai bogată companie a lumii la piața chineză. Cât de mare? Păi 18,8%, adică aproape o cincime din veniturile companiei americane vin din China. Asta pe lângă entanglementul, îmbârligătura de producție, pentru că da, Apple își produce dispozitivele la fel ca mulți alții în China. Și acum ajungem la partea aia cu simplismul și naivitatea cu care omul obișnuit vede această situație în termeni de alb și negru, bine și rău. Ți se pare că Apple are o problemă chinezească cu această expunere de aproape 20% din venituri? Păi, you ain't seen nothing yet. Păi atunci ce să mai zicem despre o altă companie americană faimoasă, și anume Qualcomm, probabil ați auzit de ăștia, companie ale cărei procesoare se găsesc în aproape toate telefoanele Android și care își trage 63% din venituri din China. Păi despre ăștia ce să mai zici? Dar de Texas Instruments ați auzit? Dacă mai citiți ce scrie pe câte o placă de bază, pe câte un microprocesor, le veți găsi cu siguranță numele acolo. Texas Instruments își trag 49,2% din venituri, deci aproape jumătate, din China. Desigur, de partea cealaltă, discursul public politic încearcă să ne persuadeze cât de rău este dușmanul de clasă, dar companiile de tehnologie din S&P 500 n-au nicio problemă în a-și trage grosul veniturilor de acolo. De fapt, dacă tot am menționat companiile de tehnologie din S&P 500, hai să vă mai dau o statistică mișto de tot. 10 cele mai expuse companii la piața chineză din faimosul S&P 500 sunt din tehnologie. Qualcomm, 63%. Texas Instruments, aproape 50%. Broadcom, 35%. Corning, adică ăia care fac Gorilla Glass, 30%. Și alții și alții. De fapt, dacă te uiți peste acest top 10, Apple nici măcar nu se regăsește printre ăștia. Iar asta este doar o fracțiune a acestei îmbârligături globale pe care oamenii, din neștiință, din indiferență sau din manipulare, aleg să o trateze simplist. China rău, America bun. There is no such thing as good or evil when it comes to economics. Am ales să o zic în limba lui Shakespeare și a lui Biden, ca să le mai bag o leacă și bățul prin gard dacilor liberi. Sper că știți de glumă, da? Ce am vrut să zic este că dinamica relațiilor economice actuale, că doar de aia se vorbește despre globalizare, depășește cu mult logica asta elementară a tratării ei în termeni de bine și rău, alb și negru. Dar oamenilor le plac simplificările astea, reducționismele astea hollywoodiene de ăia buni și ăia răi, că tot vorbim despre Armageddon și filme americane. Și cum să nu fie așa, când însuși the US President vorbește fix în termeni ăștia. Și aici ajungem la o speță încă și mai interesantă a propagandei oficiale, amplificată de nenumărate portavoci mediatice. Ia că ce zicea Biden mai săptămânile trecute și fiți atenți la formulare, că zici că e desprinsă direct dintr-un blockbuster cu supereroi. When bad folks have problems, they do bad things. Ce? Mamă, cât de tare e asta. Să mai zicem o dată. Deci când băieții răi au probleme, ei fac lucruri rele. Aoleo, țaț-o mor. Serios, cine scrie discursurile? Michael Bay, cumva? Ce vrea să zică Biden și cum stă treaba asta cu propaganda? Păi hai că vă zic imediat. Și ceea ce mă intrigă nu este propaganda în sine. Ea există de când există omenirea. Ci schimbările de direcție ale discursului propagandistic mai dese și mai contradictorii decât vremea. Știi cum e? Whatever does the trick and whatever serves the purpose. Adică nu e o problemă să schimbăm discursul ori de câte ori este nevoie, atât timp cât el servește scopului. Păi fiți atenți aici. Până nu demult, China era acel leviatan, acel gigant, acel competitor fioros al Americii pentru întâietate economică și militară, pentru prevalență și preeminență în lume. Ăsta era narativul, cum se zice în limbaj lemnos jurnalistic. Și existau o mulțime de rațiuni pentru un astfel de tip de discurs. Unele care să justifice cheltuieli enorme pentru apărare, care au umplut buzunarele contractorilor privați de armament, pentru sancțiuni și restricții economice menite cică să protejeze fix această prevalență și întâietate pe scena globală a Americii, programe uriașe de investiții în industria domestică și tot așa. Că de să ținem pasul cu amenințarea galbenă, cu tsunamiul economic care vine dinspre Asia. Acum, ghici ce? Tot din rațiuni cât se poate de pragmatice, discursul ăsta s-a schimbat la 180 de grade. China nu mai este competitorul temut, ci ni se spune că este un dragon rănit, cu o economie în declin, cu o populație care îmbătrânește și tocmai de-aia este o amenințare încă și mai mare la adresa economiei și stabilității mondiale. Adică tot o amenințare, dar pe dos. Păi vă hotărâți, mă băieți, că nu mai înțelegem nimic. Partea proastă este că mulți par să halească genul ăsta de propagandă în ciuda contradicțiilor și răsucirilor la 180 de grade. China este o bombă cu ceas în inima economiei mondiale, scrie un cunoscut editorialist din New York Times ca un ecou la speech-urile lui Biden. Bă, mă leși! Și acum aflăm și de ce această schimbare acrobatică de direcție și citez mai departe din respectivul editorial. Președintele Biden a acționat agresiv pentru a opri China din ascensiune și a-i restricționa accesul și abilitatea de a beneficia militar de tehnologiile dezvoltate de Statele Unite. Bine, ar fi putut completa la militar și non-militar la fel de bine. Păi zi-mă, băiatule, așa! Să aibă oare această schimbare de direcție a discursului oficial legătură și cu faptul că la anul în America sunt alegeri și toate astea se trec pe răboj ca mărețe realizări ale cabinetului democrat condus de vizionarul Joseph R. Biden Jr.? Păi cum să nu? Ați prins-o pe asta? El este cel care a rănit dragonul, băi fraierilor. Păi acum 3 ani China era Leviatanul on the rise, amenințarea supremă. Acum i-a scos Biden toți dinții. Vedeți de ce și cu cine trebuie să votați la anul. Bă, vă rog eu frumos pe toți să vedeți Wag the Dog al lui Barry Levinson. Chiar dacă este din 1997, adică cu un an mai bătrân decât Armageddonul citat la începutul acestui video, filmul este catartic, este revelator pentru speța asta numită propagandă. Dar dincolo de asta, cu alegeri și interese, despre ce este această schimbare propagandistică de direcție? Păi nu este atât despre China, cât despre vest. În ce sens? Este despre întâietatea și dreptul feudal al vestului în materie de tehnologie. Nimeni n-are voie să-l conteste sau să-l challenge-uiască. Este despre sistemul pieței libere și despre abilitatea de a proiecta putere și de a ține challengerii afară. Este despre ceea ce trebuie musai să credem cu toții, mai ceva ca în litera Evangheliei, că democracy and capitalism vor triumfa no matter what and how. Încă o dată, nu văd nimic rău în asta, dimpotrivă, doar că modul în care ne este livrată plăcinta asta este unul care ne ia de proști. Și în ultimul rând este despre măreții lideri care câștigă bătălii împotriva băieților răi care pot face lucruri rele. Nici nu trebuie să le facă. Este suficient să ni se pară că fac. Este un narativ numai bun pentru alegerile din 2024 care se apropie vertiginos. Hai să vedem cât de prezent va fi acest discurs în campania electorală a democraților de la anul. Ce v-am spune? Că foarte prezent. Dar categoric, economia mondială este mult mai îmbârligată de atât și mult mai complexă decât lasă discursurile astea propagandistice în termen de good folks și bad folks să se înțeleagă. Am pornit în această tiradă pe care am considerat-o necesară pentru a lămuri niște lucruri de la un produs, și anume TV-ul Philips, despre care vă spuneam că mi-a venit la test. Și de la faptul că, deși unii știu, alții poate nu, Philips, cel puțin pe televizoare, este acum un brand chinezesc. Și de fapt nici măcar de acum, ci de ani de zile. Iar când spui acum Philips, deși în mintea multora probabil continuă să stăruie nostalgia TV-urilor legendare fabricate de compania olandeză cu decenii în urmă, spui de fapt TPV. Ați auzit de ăștia? Poate că da, poate că nu, dar de Philips ați auzit sigur. Bun, care e faza? TPV ăștia sunt o companie chinezească cu sediul în Hong Kong și deși poate multora nu le spune nimic, ei sunt cel mai mare producător de monitoare de computer din lume, cu o cotă de 33% din această piață globală. E ceva, nu? Adică, teoretic, unul din 3 monitoare vândute în lume în momentul ăsta este fabricat de ei. Iar dacă de TPV n-ați auzit, poate ați auzit totuși de AOC, care este deținut de TPV. Doar că TPV nu fabrică doar AOC sau Philips sau Invision, ci fabrică și monitoarele sau TV-urile multor altor companii cu nume mult mai cunoscute. În 2005, deci acum aproape 20 de ani, TPV cumpărau de la Philips divizia olandezilor de monitoare și televizoare plate entry level. Iar în 2009, o subsidiară a TPV încheia un acord de licențiere cu aceeași Philips, primind exclusivitate în a vinde în toată lumea monitoare și TV-uri sub acest brand. Trei categorii de produse au fost incluse în acel deal. Monitoarele LCD, business și consumer și display-urile astea de afișaj public și de hospitality. Doi ani mai târziu, în 2011, TPV și Philips au pus-o de un joint venture pe partea de TV-uri numit TP Vision, cu sediul în Olanda, deținut în proporție de 70% de TPV Technology și 30% Philips. Și în final, la începutul lui 2014, deci acum aproape 10 ani, TPV a anunțat transferul celor 30% deținute de Philips în propriul portofoliu. Deci din acel moment, TP Vision a devenit integral o subsidiară a TPV Technology și cu dreptul deplin de a folosi marca Philips în acest domeniu. Mai pe românește spus, începând din 2014, nu mai există Philips as we knew it pe televizoare. Și acestea sunt deținute, concepute, proiectate, produse și vândute exclusiv de către această companie chinezească. Philips au păstrat alte business-uri în multe alte domenii. Ce vreau să spun este doar că televizoarele sub acest brand nu mai sunt în parohia lor. Am simțit nevoia să detaliez această evoluție pentru a sublinia exact ceea ce spuneam mai înainte. Că în contextul ăsta al globalizării și al unei economii transnaționale, este prostesc și naiv să judeci lucrurile în termeni ăștia reducționiști de alb și negru. Nu merge așa. Așa cum Apple și Qualcomm și Texas Instruments și Corning și alții își trag 10% din venituri din piața chinezească și își construiesc dispozitivele acolo, tot așa companii occidentale prestigioase, precum Philips sau Motorola sau Volvo sau partea de PC-uri și servere de la IBM, sunt deținute acum de companii chinezești, precum TPV sau Lenovo sau Geely, așa că povestea asta cu decuplarea și cu good folks și bad folks este mai ușor de zis decât de făcut. În spate, cum probabil bine bănuiesc până și cei mai naivi, există interese și încrengături și determinații economice mult mai complexe. Și acum hai să punem întrebarea care ne aruncă în partea a doua a acestui video. Bun, TV-ul ăsta nu mai este Philips-ul de altă dată. Cred că am stabilit cât se poate de limpede treaba asta, dar asta înseamnă automat că nu e ce trebuie? Well, mai rămâneți o leacă cu mine și vă zic. Vă spun din start că am acasă un astfel de OLED Philips pe care mi l-am cumpărat cu bănuții mei proprii și personali prin octombrie anul trecut. Adică este unul dintre predecesorii acestui model. Unii mai hateri așa probabil se vor grăbi să întrebe: dar de ce ai făcut asta? De ce ăsta și nu orice altceva de la Samsung sau LG? Băi, răspunsul meu este destul de simplu. De fapt, răspunsurile, că sunt mai multe. În primul rând, că l-am luat pentru sufragerie. Deci ambilight-ul de pe spate a fost un criteriu important. Știți, ambilight-ul este acea corolă de LED-uri de pe spatele televizorului care proiectează pe perete o lumină sincronizată cu nuanțele și culorile care rulează pe ecran. Asta este mișto pentru că dă senzația că TV-ul este mai mare decât este el în realitate și, nu în ultimul rând, este o găselniță mișto în sine. Cum să nu-ți placă RGB-ul? N-ai și tu un suflet de copil în tine? Nu știu alții cum sunt, dar eu am. Modelul cumpărat de mine este un 55 OLED 816/12, așa se numește el, și asta se traduce în felul următor. Are 55 de inci și este un OLED. Având doar 55 de inci și fiind pentru sufragerie, ambilight-ul a fost clar un avantaj, că îl face să pară mai mare, iar noaptea, când stingi complet lumina și te uiți la un film, este de-a dreptul spectaculos. Apoi prețul. Nu mai țin minte exact cât am dat pe el, știu că am prins și ceva ofertă și a fost, cred că, sub 5.000 de lei sau pe acolo. Am ales 55 și pentru că 65-ul îmi aduc bine aminte că era substanțial mai scump. În plus, am vrut musai OLED, sunt mare devorator de filme și seriale, deci OLED-ul era a must. Tot de partea bună m-au convins și dotările, Dolby Vision, Dolby Atmos, toate formatele posibile și imposibile, un sistem de operare Android TV ok-ish, sunet on-board destul de puternic și de bun, un design decent, simplu și robust, frecvență la 120Hz, două HDMI-uri 2.1 la care să leg PC-ul sau consola. Deci am avut suficiente argumente și la acel moment mi s-a părut best bang for the buck. A fost așa? Da. chiar a fost și sunt prea puține lucruri de rău pe care aș avea să îi le reproșez. Dar de dragul obiectivității n-am să le trec sub tăcere, chiar dacă pentru unii ele ar putea părea nesemnificative. De exemplu, din când în când s-a mai înțepat sistemul de operare. Rar e drept, dar s-a întâmplat, gen să-și ia televizorul freeze și să nu mai răspundă la comenzi. Nimic din ce nu s-a putut rezolva cu un hard restart, adică l-am scos din priză, l-am băgat din nou și a mers perfect. Repet, asta s-a întâmplat foarte, foarte rar, cred că de 2-3 ori într-un an. De obicei făcea așa când urma vreun update sau ceva patch-uri software. Dar ceea ce m-a agasat mai tare și mă agasează încă este faptul că nu am reușit să-i dezactivez complet motion smoothness-ul ăla, acel algoritm tembel care intercalează cadre pentru a face mișcarea să pară mai fluidă. Și să nu vă treziți vorbind prin comentarii că vai, dar nu se poate pentru că nu e așa, că n-ai cum să nu o poți dezactiva. Da, există niște setări în meniu care teoretic dezactivează acel algoritm, dar fie ele n-au efect, fie doar îl diminuează. Și da, îl diminuează destul de mult, dar nu le elimină complet. Am verificat treaba asta inclusiv cu ingineri de la Philips, de la regiune și da, mi-au confirmat că nu mă înșel. Deci care-i faza? Algoritmul ăsta de interpolare face într-adevăr ca mișcarea obiectelor din imagine să se simtă mai fluidă și sincronizează cumva mișcările alea cu frecvența ecranului ca să n-apară tearing sau motion blur excesiv, dar creează totodată și efectul ăla de soap opera pe care eu îl urăsc cu toată ființa. Ăștia mai gameri așa, cu care am mai vorbit, sau fanaticii frecvențelor înalte, precum Tudorică, n-au nicio problemă cu asta. Dar pe mine mă seacă. În vreme ce n-am nicio problemă cu efectul ăsta la live TV, adică atunci când mă uit la știri sau meciuri de fotbal, el mă termină psihic atunci când mă uit la filme sau seriale. Framerate-ul tradițional al acestora este 24 FPS, că așa e în cinematografie. Iar acest algoritm de intercalare, care face imaginea să pară smooth și o ridică la frecvența display-ului, îmi strică tot feng shui-ul. Decorurile arată butaforie, iar mișcările personajelor au un choppiness care mă scoate complet din atmosferă. Pe celelalte TV-uri de acasă, adică pe LG-ul mic de la fete din dormitor și pe Sony-ul din dormitorul meu, acest efect poate fi dezactivat complet. Bun, în afară de aceste două observații, n-am absolut nimic să-i reproșez și acum hai să vedem cu ce se laudă modelul de anul ăsta. Am aici, deci, de-a dreapta mea, noul 65 OLED 818/12. Din start, remarcați probabil că este versiunea de 65 de inci, adică imediat următoarea diagonală după 55-ul meu de acasă. Și primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost upgrade-ul de construcție. În continuare, panoul propriu-zis este extrem de subțire și de elegant, întorcându-l pe spate, continuăm să avem o bună parte din suprafață acoperită de umflătura aia care ascunde partea electronică și conectica, dar găzduiește și sistemul Ambilight pe 3 dintre laturi, stânga, dreapta și sus. În continuare avem o placă masivă și simplă pe care se sprijină piciorul televizorului, dar de asta dată ecranul pivotează pe acest picior. Modelul meu, care de fapt este generație 2021, adică de acum 2 ani, deși eu l-am luat anul trecut, este fix. În cazul lui 818, care pentru Philips este o serie cu pretenții de flagship și care în line-up-ul lor se poziționează imediat sub flagship-urile propriu-zise din seria 918, ai așadar inclusiv acest swivel care îți permite să ajustezi foarte ușor poziția display-ului fără a mișca televizorul de pe loc. În rest, față de al meu, mi se pare că au micșorat încă și mai mult marginile ecranului și cam atât. A, și mai e ceva, de anul ăsta există și modele cu diagonale mai mici. Când l-am cumpărat eu pe al meu, 55 era cea mai mică și mai ieftină diagonală. Anul ăsta avem și 48. Cam atât despre design și construcție. Ar mai fi de zis doar că telecomanda seamănă oarecum cu ce am eu și are butoane dedicate pentru serviciile de streaming gen Netflix, Prime sau YouTube, dar și pentru sistemul de iluminare Ambilight de pe spate. Înainte să apară modelul ăsta, se zvonea că va pune mare accent pe gaming, dar pe de altă parte, nici cel pe care l-am eu nu era rău oricum în acest departament. Evident, seria 818 are un procesor mai puternic și mai avansat, dar mă așteptam, de exemplu, ca toate intrările HDMI să fie 2.1 și nu se întâmplă asta. Firește, panoul este un excelent 4K la 120Hz, dar doar două dintre cele 4 HDMI-uri sunt 2.1, adică suportă această rezoluție combinată cu această frecvență, adică acele porturi aflate sub capacul care ascunde hub-ul de conectică și două dintre ele rămân HDMI 2.0. O chestie care nu mi-a plăcut este că funcția eARC, cea care permite conectarea optimă a unui soundbar via HDMI, este alocată unui port HDMI 2.1, ceea ce înseamnă un sacrificiu. Dacă vrei să adaugi un astfel de soundbar pentru sunet uncompressed via HDMI, îți mai rămâne un singur port d-ăsta de top pentru un PS5, Xbox Series X sau un PC de gaming capabil să livreze 4K120. Dar, ca vești bune pentru gameri, avem evident refresh rate variabil ca standard, G-Sync și FreeSync Premium și acel mod de ajustare automată a latenței numit ALLM. Dar din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos avans al acestui model față de al meu de acasă este trecerea la sistemul de operare Google TV, pe care vă zic sincer că l-ador. Îl folosesc deja de o bună bucată de vreme pe celălalt TV al meu, Sony-ul din dormitor, și m-a cucerit. Mai admit cinstit și că pe Sony-ul respectiv se mai blochează uneori de vine să arunc cu telecomanda în ecran, foarte rar, e drept, dar una peste alta ador simplitatea și eficiența lui. Este extrem de ușor de înțeles, este foarte intuitiv și mai ales aerisit. Pe modelul de față se mișcă foarte bine, are parte și de oarece customizare din partea Philips, dar overall mă declar încântat de modul în care a fost implementat. Iconurile de shortcut către serviciile de streaming, aplicații sau conținutul vizionat recent apar în meniul principal, bara de search este la îndemână și totul este simplu și la locul lui. Nu la fel de simplu însă mi se pare meniul de setări propriu-zis al televizorului, care seamănă destul de mult cu cel al modelului meu de acum 2 ani. Bineînțeles că m-am repezit în meniul Motion, unde am găsit aceleași setări ca la TV-ul meu. TV-ul ăsta vine default pe Smooth, adică în modul ăla care mă scoate pe mine din minți, poți să umbli la acel Smoothness sau Blur Reduction sau îl poți scoate de tot. Și miracol dumnezeesc, în sfârșit, pare să se dezactiveze complet. În momentul în care am dat Motion pe Off, filmul a început să arate a film. În ceea ce privește imaginea propriu-zisă, sunt puține, prea puține aspecte de care aș avea să mă plâng. Este unul totuși, dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo. Fiind un OLED pur sânge, nu prea ai ce-i reproșa. Negrul este profund și bogat, contrastul excelent, culorile precise și în același timp exuberante. Imaginea este vibrantă, are prezență, detaliu și definiție. Pe lângă Dolby Vision, care din punctul meu de vedere este acum un must, TV-ul ăsta suportă și HDR10 și HLG și chiar ceva peste, și anume standardul HDR10+, pe care l-am văzut pe destul de puține modele care nu sunt Samsung. Cu alte cuvinte, este capabil să redea HDR în oricare dintre standardele populare de pe piață. Ba mai mult, 818 are suport inclusiv pentru gaming în 4K120 în Dolby Vision. Am spus și că există mici obiecții. Una dintre ele, și de fapt singura relevantă, ar fi legată de luminozitate. Philips pretind că panoul ar ajunge în pic pe la 1000 de niți, dar recunosc că n-am măsurat strălucirea, este peste puterile colorimetrului nostru. Cred însă că extra brightness-ul ar putea veni din procesarea software exuberantă a acestui model și că s-ar putea să nu mai fie la fel de mare pe măsură ce te îndrepți spre moduri de imagine mai naturale sau standard. Oricum, la fel ca în cazul celor de la LG cu noua lor serie C3, nu avem nici aici acel microlens array, acel feature care boostează strălucirea și care este rezervat modelelor de top din seria 918, așa cum la LG este rezervat seriei G3. Dar asta nu înseamnă că TV-ul de față nu este un OLED al naibii de capabil și de strălucitor. Moving on, pe parte de sunet, TV-ul ăsta de 65 are un total de 70 de W. 40 pe difuzoarele propriu-zise și 30 pe subwoofer. Este gălăgie suficientă, dacă îl dai la maxim zbârnâie geamurile. Nu zic că nu se poate mai bine cu un sistem dedicat, cel puțin pe parte de calitate și claritate a sunetului, dar îl poți folosi fără îndoială și cu gurile de foc pe care le are on board. În concluzie, noul model 818 este clar o evoluție față de OLED-ul meu Philips de acum 2 ani și începe să se compare foarte bine cu oferta altor producători mari precum LG. Dar și prețul mi se pare acum tot comparabil. Am găsit modelul ăsta de 65 de inci pe EMAG la vreo 11.000 de lei, iar cel de 55 este 8.000. Indiscutabil, noua serie 818 este un mare pas înainte în ceea ce înseamnă calitate, funcții, formate suportate, gaming, dar upgrade-urile astea se simt acut și în preț. Modelele astea abia au devenit disponibile la noi în magazine și cu siguranță prețul va mai scădea. Acum, dacă pui la socoteală faptul că ele încep să se compare cu modelele similare de pe la LG sau Samsung și mai pui on top și sistemul ăsta unic de iluminare Ambilight, pare totuși că Philips oferă în continuare mai mult decât alții, chiar dacă la aceiași bani sau nesemnificativ mai puțini. Așa cum spuneam și la început, controlul pe sistemul Ambilight a fost și el radical îmbunătățit, iar efectul este acum și mai spectaculos, chiar dacă și înainte era foarte mișto. Știu că pentru buzunarele noastre vorbim despre scoruri mari, deci probabil voi păstra 816-le meu de 55 încă cel puțin 2 ani de acum încolo. Dar în ciuda acestui preț care mi se pare mare, asta nu înseamnă că TV-ul ăsta nu-și merită banii. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare vouă noul OLED de la Philips? Date fiind cele povestite aici și dacă ați dispune de acest buget, l-ați prefera pe ăsta în detrimentul unui OLED LG sau Samsung? Nu vă sfiiți să spuneți ce gândiți. Înainte de a încheia, hai să ne și distrăm puțin în legătură cu fuck-up-ul meu de aseară. Dacă l-ar fi comis unul dintre colegii mei, poate ar fi ieșit iureș mare. Dar așa, trebuie să recunosc că eu sunt singurul vinovat. Pentru cei care nu știu, aseară, în loc să postez clipul dedicat refresh-ului PC-urilor noastre Gamebox pe Playground, unde era locul, l-am urcat din greșeală pe zonă. Să mă ia inima, nu alta, când am văzut că nici 3 minute făcuse deja spre 700 de vizualizări. M-am mâncat în cur o clipă să-l las acolo, dar după aia am realizat că repetam cuvântul Playground odată la 3 propoziții. Așa că am dat clipul jos și l-am încărcat din nou la locul lui. Fiți prietenoși cu gherla mea, pentru că doar cine nu muncește nu greșește. Ar trebui să le-o spun asta mai des și colegilor mei. Cât despre clipul propriu-zis, a mers excelent și pe Playground, chiar dacă l-am urcat mai târziu, pe la 9 seara. Eu zic că merită să-l vedeți și ia că vă fac și câteva mici spoilere. Am upgradat faimoasele noastre serii Gamebox 1 și 2, păstrând însă neschimbate prețurile și am introdus și o nouă ediție specială dedicată începerii școlii, numită Gamebox Starter, care pleacă de la 3500 de lei. Asta ca răspuns la rugăciunile unora pentru PC-uri mai ieftine, concepute, asamblate și testate de noi. Și ca să fie treaba, în clipul de ieri venim și cu nou ghid de asamblare, adică am construit sub ochii voștri încă un PC misterios, altceva decât Gamebox. Dar despre asta nu vă mai fac spoilere, vedeți voi înși vă clipul, vă las linkul și în descriere. Și tot în descriere vă las și linkul prăvăliei noastre online, zona.store, unde găsiți toate aceste bunătăți tehnologice, dinpreună cu tricourile noastre personalizate, precum acesta, dedicat și el reînceperii școlii. Trebuie să vă mai menționez că toate sistemele noastre sunt disponibile și în 6, 12 sau 24 de rate prin partenerii noștri de la TBI Bank. Tricourile nu. Cam asta fuse pe azi, am luat-o inductiv de la general spre particular, de la conflictele din economia globală la un produs anume. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!